Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Marynyň keselhanalaryna medisina ugrundan henüz ýokaryk we dolu tamamlamadyk ýaşlar iş alýar. Türkmenistanyň COVID-19 ýokaşanlaryň resmi däl sany köpelýän wagty, Mary welaýatynyň keselhanalaryna öňden bäri işleýän ýaşly nesliň lukmanlary diýince alşy ýa-da tölegsiz ruhda ugrudylýar. Olaryň orunda medisina ugrundan daşary ýurtlarda bilim alan ýaşlar iş alýar. Azatlyk radiosynyň ýagdaýy Aydın haberli çeşmesi iş alınan yaşların kävirlerinin henüz diplomlarını hem gorumanlığına aydiyar. Bu aralıkta Çehiye Respublikasının Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan boyunca Daşkent'teki ilçhanası regionuna koronavirüsün yayramağı ve ona karşı görülen çareler var adı mağlumat yayrattı. Çeşme Azatlık Radyosu'nun haberçisini anonim şertlerde beren mağlumatını yaş medisine işgərlerini iş almak için olordan köyüne puldan milyonlarca manat para soruluyanlığına aydı. Yönü yaşları iş almak üçün köne puldan 300-500 milyon, täze türkmen manadyna 60 000 100 000 manat aralygyna para alýarlar diýip Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtyň özüne Çeşme keselhanalarda lukmanlaryň maska we 50 ýaly gorag feriştelerini çäkli bolmagyna galýanyny aýdýar. Lukmanlarda gorag enjamlarynyň diňe maska 50 we kaska bar diýip Çeşme aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä Mary welaýatynyň koronavirus alamatly näsaglar ilk welaýat hasahanasyna ýady. Welaýatda täze işe girdilen tiýiz kömek merkezine kabul edilýärler. Näsaglar ol ýerde ilk başda rentgenden geçirilýärler we egerde olurdun. Öýkün bilen bagly kesel anyklansa diňe şondan soň karantin merkezlerine äkidilýärler diýip Çeşme aýtdy. Mundan öňki 10 awgustda Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň saglygy saklaýyş we derman senagat ministrliginäki anonim çeşmesi Mary welaýatyna koronavirus keseli bilen bagly ýagdaýlaryň agyrlaşýanlygyny habar berdi. 11 awgustda welaýat häkimliginde etrap häkimleriniň welaýat saglygy saklaýyş bölüminiň welaýat bilim bölüminiň hemde döwlet edara kärhanalarynyň ähli ýolbaşlarynyň gatnaşmagyna adatdan daşary ýygnak geçirildi. Ýygnakda welaýatyň çägine virusyň ýaýramagyny haýallatmak maksady bilen köpçülük çäreleri çäklendirildi. Hemde welaýatyň kanun goraýjy edaralaryna şäherlerde we owalarda geçirilýän toý we ýaz çäreleriniň gödäwçilikde saklamak tapşyryldy. Bu aralykda Çehiýe Respublikasynyň Türkmenistan, Tacikistan we Özbekistan boýunça Daşkentdäki ilçhanasy bu ýurtlardaky soňky epidemiologik ýagdaýlar boýunça beýanat ýaratdy. İlçhananın web saytında 14 avgustda çap edilen maglumata görä Türkmenistanyň Ferhet geçirgeleri olaryň käbirleri çäklendirilen görnüşdi. İşleýär. Demir yol we yük ulaglary üçin ferhet geçirgeleri çäklendirmesiz görnüşdi işleýär. Şeýle-de Türkmen-İran ferhet geçirgelerini düýüp ziýansyzlandyryş işleri geçilýär. İlçhananyň beýanatyny bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasynyň Türkmenistana sapar edenligi we olaryň saýlanan saglyk öýlerine baryp görenligi, sapar tamamlanandan soň onuň jemleri boýunça topar ýol başçysy Catherine Smallwood-un gatnaşan metbuat ýygnagyny ýurtda görülen çärelere baha berilenligi aýdylýar. Ýatlasak 6-16 ýyl aralygyna bütün dünýä saglyk guramasynyň bilermenler topary Türkmenistana sapar etdi we ýurtda tasdiklenen koronavirus wakalarynyň ýokdugyny, ýöne koronavirus bar ýaly hereket edilmeldigini aýtdy. Hemde ýurtda ýokarlanýan pneumoniýa wakalaryny bolsa çynlykly alada bildirýändigini aýtdy.